Dobré ráno vám všetkým prajem. Rád, že môžem byť znova takto spolu v spoločenstve bratov a sestier. Naozaj je to výsada, je to požehnanie, že máme nejaký taký duchovný domov. Viem z mnohých príbehov zo sveta, že nie všade to tak je, respektíve je to veľmi ťažké mať nejaké takéto spoločenstvo, tak chcem tak povedať, že aby sme to nebrali za takú úplnú samozrejmosť, možno u nás áno, a myslíme si, že je to tak vždy a všade stále, ale nie, nie je to tak. Ja by som chcel v tom slove nejak tak pokračovať v tej sérii, ktorú sme začali pred nejakým časom z listu Kolosanom. Michal, náš kazateľ, pastor Michal Kevický, mal niekoľko kázní z toho listu. Minulý týždeň Miro Mišinec hovoril o vzťahoch. A tiež tak u koncu spomínal jednu pasáž z listu Kolosanom v strede kapitoly. A vznikla tam taká diera z tej tretej kapitoly medzi tým prvým a 17. veršom tá pasáž. A ja by som práve tejto časti sa chcel venovať. A pozrieť sa na to, čo Pán Boh môže povedať do našich životov aj tak individuálne, ale aj spolu, ako nejakému spoločenstvu. Ten list, ako aj každý iný, ktorý máme, je vždy písaný jednotlivcom, samozrejme, do toho nejakého spoločenstva, ale samozrejme je to písané aj spoločenstvu ako celku. Čiže to, čo tam je napísané, že ľudia majú alebo nemajú robiť, treba aj tak vyhodnocovať. Je to aj mne hovorené ako jednotlivcovi, ale je to hovorené aj nám. Tak čo Pavol hovorí, čo nám Pán Boh hovorí cez neho v tom texte. Takže je to ešte raz táto pasáž, ak si to chcete nejak nájsť vo svojich bibliách. A tým, že je to taká dlhšia pasáž, tak ja som ju rozdielil na také tri časti. A každej som dal taký podnázov, podľa toho, čo sa mi zdá, že vyjadruje. A rozoberieme si to tak po častiach. A tá prvá časť bude táto. A sú to verše 1 až 4. A v zásade tam Pavol hovorí o tom, že na čo máme myslieť, o čo sa máme snažiť a o čo nie. Ja to prečítam. Ak ste teda boli spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Len tieto štyri verše sú také bohaté, že by sme mohli mať sériu kázní len o nich. Ja som z nich vybral len pár takých vecí, ktoré si myslím, že mi tak Pán Boh vypichoval. A sú to primárne tie slovesa, ktoré sú tam počiarknuté. Hľadajte niečo a myslite na niečo. Áno, mám tu pomocníka. To sú také na jednej strane časté slova v písme, aj to hľadajte, aj myslite, ale sú oveľa hlbšie, ako sa nám tak na prvý pohľad môže zdať. To hľadajte, totiž to neznamená len tak hľadať niečo, keď neviem nájsť. Ale znamená to naozaj niečo tak poriadne skúmať, niečomu sa venovať, o niečo sa snažiť. A o niečo sa tak hlboko zaujímať. A ten druhý výraz myslíte na niečo, znamená naozaj sústredenie sa venovať niečomu, venovať svoju pozornosť a svoju mentálnu energiu niečomu a nejakým spôsobom tak mentálne zmýšľať a mentálne fungovať. Mať nejakú takú správne nastavenú mentalitu. A Pavol, keď písal tento list do Kolosanom, tak samozrejme písal to do takého takzvaného gréckého prostredia. A pre Grékov myseľ a to, ako myseľ fungovala, ako ju používali, tak bolo veľmi podstatné pre ich život a pre ich životný štýl. Gréci v tom čase boli naozaj veľkí mysliteľia a oni kládli myseľ nadovšetko. Čiže akýkoľvek list, kdekoľvek, keď nejaký autor z písma alebo čokoľvek, keď niekto, nejaký rečník riešil, že ako majú používať svoju myseľ, tak hral na ich strunu, tak povedať sa im prihováral veľmi presne a veľmi tak trefne. A obe tie slovesa v gréčtine sú také akčné slovesa. Sú to také aktívne slovesa, ktoré teda predpokladajú, že ten, kto ich počul, že bude teda robiť nejaké kroky, že bude robiť to, čo je tam napísané, to, čo je tým vyjadrené a že to potom bude mať nejaký cieľ, ale bude to mať nejaký prínos. Niečo sa udeje na základe toho, bude to k niečomu viesť. Som našiel taký výrok od Johna Pipera, tak známeho kazateľa, ktorý hovorí, že nikto nezíska takúto mentalitu neba len tak, bez úsilia. Že neudeje sa to len tak. A buď sa o ňu usiluješ, alebo ju nemáš. A mne sa zdá, že to veľmi dobre tak vyjadruje to, čo tie výroky alebo tie slova hovoria, že hľadajte to, čo je hore a myslite na to, čo je hore. Takže buď sa o to usilujeme nejak aktívne, alebo to nemáme. A to je jedna vec. A druhá vec je tá, že tie slovesa sú v takom prítomnom čase. A v gréčtine je to veľmi podstatná vec. A my to tak môžeme interpretovať, že to je nejaký taký príkaz. A oni to mu rozumeli tak, že to má byť taký neustály dej, neprerušovaný. Neustále mali myslieť na to, mali sa snažiť o to, čo je hore, mali zameriavať svoju pozornosť svoje mysle na to, čo je hore, bez prestávky. Áno, je to takzvaný prítomný priebehový čas, že sa to má diať stále. A niektoré preklady v iných jazykoch to vedia lepšie vyjadriť, ako v slovenčine sa to dá vyjadriť. A to je veľmi podstatné tiež na pochopenie toho významu. A mne tak napadlo, že možno je to tak aj preto, lebo to prostredie, v ktorom žijeme, naozaj neustále a bez prerušenia sa snaží ovplyvňovať to naše zmýšľanie. My ráno staneme a od prvej chvíle, ako sa prebudíme a naša myseľ nejak začne fungovať niekomu viac, niekomu menej, podľa toho, aké sme typy, ranné či večerné, tak sme vystavovaní vplyvu okolitého prostredia a sveta. Naozaj nepretržite. Možno aj práve preto musíme aj my myslieť na to, že a pamätať na to, že neustále, nepretržite bez prestávky, musíme myslieť na to, teda čo je hore. No a čo je to hore? Čo to je, keď im tam napísal, že hore? Myslíte na to, čo je hore. V tomto kontexte to nie je také úplne jasné. Keď by sme sa vrátili späť k nejakým témam, na ktoré sa tu vyučovalo z listu Kolosanom, tak už by to bolo jasnejšie. Keby sme išli ďalej, ak pôjdeme ďalej v 3. kapitole a išli by sme do 4., bude to ešte jasnejšie. Je tam niekoľko tém, kde Pavol tak rozlišuje medzi tým, čo je hore, čo je to Božie, čo je to duchovné, čo je to večné, čo sú tie hodnoty a tie nejaké také veci, záležitosti neba, tak povediac, a čo je tu dole, čo je to dočasné, čo iba pozemské. Len kapitolu predtým Michal rozoberal a hovoril o tej múdrosti. Napríklad, že máme na výber. Buď sa zameriame na tú múdrosť, ktorá je v Kristovi, on je stelesnením plnosti a múdrosti, alebo sa môžeme dať zviesť nejakým prázdnym filozofovaním niekoho iného. Možno to je príklad na to, čo je teda hore a čo je dole. Inak povedané, čo tu hovorí, možno takým modernejším jazykom. Keby to písal v 21. storočí, možno by to napísal nejako takto. Čo sú teda naše priority? Na čo sa sústredujeme? Veci z dola, tu okolo nás, alebo nejaké veci z hora? Čomu venujeme svoju obmedzenú mentálnu pozornosť a energiu? A s čím sa stotožňujeme mentálne? Kto sme vo svojej mysli? O čo sa snažíme? A odkiaľ čerpáme to, čo potrebujeme pre svoj život? Čo nás motivuje a inšpiruje pre náš každodenný život? A ako dennodenne odpovedáme na tie otázky, tak to v podstate určí, ako budeme žiť náš život. Každý z nás to dennodenne rozhoduje. Dennodenne máme na výber. Neustále počas celého dňa. A rozhodovať sa správne nie je až také ľahké, ako by sa zdalo. Ľahké je si to prečítať a možno o tom hovoriť. Ale nie je to až také ľahké, jednoduché, lebo tu dole na zemi máme príliš veľa takých rôznych lákadiel. takých veľmi príjemných a milých lákadiel. A ja som jedný také lákadla zažil minulý týždeň, respektíve taký obraz. Neviem, či ste boli na tom seminári, niektorí ste asi boli, pre tie manželské páry minulú nedeľu. A tam sme mali taký stôl. A cez prestávku tam boli také naozaj úžasné koláče, aj perfektne vyzerali a aj boli veľmi chutné. A keď som tak išiel k tomu stolu, tak som tak vedel, že asi by som tam nemal ani ísť. Ale mal by som to aspoň vyskúšať a ochutnať, lebo je to dobré a je to chutné. A pre mňa to taký obraz toho, že aké sú tie lákadlá doby pre nás. Že oni aj vyzerajú dobre, aj chutia. A v podstate vieme, že by sme ich nejak nemali konzumovať, nemali by sme sa nimi zaoberať, ale aj tak nevieme odolať. A samozrejme nehovorím, že tie koláče sú zlé a tie veci všetky, ktoré máme, sú zlé. Zlé sú vtedy, keď sú nadradené niečomu inému. A sú to, tak povedať, len tie veci z dola. Tie lákadlá doby, na ktoré sa sústredujeme viac ako na to, čo je hore. No a my potom to vieme aj tak nejak vyriešiť v úvodzovkách, že sa staneme na tých veciach, tak povedať, až závislí. A ja tú závislosť si ani poriadne neuvedujeme, len nejak tak automaticky fungujeme. Tak neviem, aké máte vy také nejaké lákadla vo svojom živote. To by bola taká moja jedna otázka na aplikáciu pre vás. Že či by ste porozmýšľali o tom, že čo sú také tie bežné lákadlá tej dnešnej doby v mojom živote, ktoré sú ako tie koláče. Ku tomu riete, že by ste aj nemali ísť k tomu stolu, ale nedávam to, lebo je to veľmi chutné a zaujímavé a príťažlivé. A samozrejme, tá naša doba takýchto má milión cez technológie a rôzne obrazovky. Sme tým zahlcovaní do nekonečna, od rána do večera. Ja som nedávno čítal taký dobrý článok o tom, že ako to ovplyvňuje zmýšľanie človeka, tá moderná doba a tie technológie, ktoré používame a že interaktujeme vlastne a veľa vecí riešime cez displeje už. A bol tam jeden taký výrok, ktorý ma veľmi zaujal, že čím sú naše technológie rozvinutejšie, tak správanie človeka je viac a viac také detskejšie. Že strácame takú tú prírodzenú schopnosť byť zrelšími a dospelejšími, čím viac používame vyspelejšie technológie. A zaujímavé na tom to, a pre nás je to výzva v podstate ako pre kresťanov, lebo písmo práve že od nás očakáva a predpokladá, že my budeme stále dozrievať a budeme zrelší a dospelejší, ale ten náš každodenný život a ten vplyv tých vecí, ktoré máme vo svojom živote, spôsobujú, že sme stále detskejší a detskejší. Sa správame viac a viac ako deti. Áno, v rôznych vekových kategóriách sa to prejavuje rôzne. Nehovorím teraz, akože úplne, že je to úplne rovnako pre všetkých, ale asi viete, čo mám na mysli. Tak to je tá, možno tá prvá časť. Tá druhá časť je táto pasáž, verše 5 až 11, kde on im hovorí tým kresťanom tam, že ako teda už nemajú žiť a čo už nie sú. A hovorím tam teda toto, umrtvujte teda to, čo je v vašich údoch pozemské. Z dola, veci z dola. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť, lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Kedysi ste sa aj vy v tom pohybovali a žili. Teraz však aj vy zhodte zo seba všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, opozlé, necudné reči zo svojich úst. Ale nelúhajte si navzájom. Keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. A potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani skýd, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Minulý týždeň, teda keď bol vyvrcholenie toho Národného týždňa manželstva, aj tu sme mali úžasné svedectvo prezentované tak spredu, aj podľa mňa veľmi dobré vyučovanie na tú tému, tak Ester, keď tu bola tak vpredu, tak povedala jednu úplne úžasnú vetu, ktorá naozaj zaujala moju pozornosť. Povedala, že v našich životech teda prebieha taký neustály, sú také zóny stretu a stresu medzi starým a novým človekom. Že chceme sa správať ako ten nový človek, ale zároveň veľakrát sa správame ako ten starý človek. A aj táto pasáž o tom hovorí, že na jednej strane platí to, čo tam je napísané, že sme už umreli a už sme vyzliekli toho starého človeka. To je akože ukončené, to sa už udialo. Ale zároveň máme umrtvovať a máme zhadzovať určité veci, vyzliekať. Pavel často používal tú metaforu obliekania sa a vyzliekania sa na vyjadrenie starého a nového spôsobu života. A je to pozitívne, že už sme si obliekli nového človeka, to už je dané, to už je vybavené. Na druhej strane ten nový človek sa neustále obnovuje a musí sa obnovovať. A to, ako to je tam napísané, je vyjadrené tak, že ani nie my sa vieme obnovovať, ale Pán Boh nás musí obnovovať. Že my sme len prijímateľmi toho obnovovania, ale môžeme sa preň rozhodovať. Môžeme sa preň rozhodovať. Keď nastanú tie trenice medzi tým starým a novým človekom, tak sa môžeme rozhodnúť, ktorý človek, či starý, či nový, prevládne. A Pán Boh nás v tom procese môže obnoviť a obnovovať. A samozrejme, on aj chce to robiť. Čiže tak duchovne sme prešli už z jednej reality do druhej. Duchovne už platí, že už nie sme staré stvorenia, už sme nové. Už sme vyzliekli toho starého človeka a obliekli si toho nového. A teraz je našou úlohou to žiť. Robiť to. No a čo sú tie hriechy toho starého človeka, ktoré teda im tak vymenoval? Tak videli ste tam nejaký veľký zoznam, ja som sa to pokúsil nejak takto skategorizovať. No, taký katalóg hriechov. Že sú tam sexuálne hriechy, to je tá prvá skupina, potom je tam jeden taký materiálny. A nazval som to tak, že emocionálne hriechy, lebo sú tam veľmi silné také negatívne emócie, vyjadrenie, hnev, rozhorčenie, zloba. A tiež také verbálne. Hej, rúhanie, necudné reči a klamstvo. No a keby ste sa tam náhodou nenašli, že mňa sa toto už netýka, ja už som trošku lepšie na tom, tak je tam odkaz na také ďalšie zoznamy, ak chcete, a pravdepodobne sa v nich nájdete. Samozrejme, tým, že ten proces takého obnovania je dlhodobý a nie jednorazový, tak môže niekedy prevládnuť ten starý človek. Ale zároveň by malo platiť to, že by sme mali sa obnovať a rozvíjať a rásť a meniť sa. Inými slovami, že ak aj mám s niečím z tohto problém dneska, 23. februára 2020, ale myslím to vážne, nielen nejak tak polovičato s tým môjim životom, tak asi by som sa mal niekde posunúť. A dajme tomu o mesiac, o štvrť roka, o pol roka, o rok by som mal byť na tom aspoň trošku inak. To hovorím na margo toho, že aby sme nebrali tak naľahko to, čo sa mi zdá, že je veľmi časté aj v kresťanských kruhoch, že sa len tak povie, že ale on je taký, čo už. Alebo ja som taký, čo už. To už sa nezmení. My naozaj musíme veriť, že Pán Boh nás môže meniť, či na mladé, alebo na staré kolena. Že je to možné. A aby sme my nejak nezabránili mu v tom, že nás bude meniť len tým, že my si povieme, že už sa to nedá. A jeden z ďalších dôvodov, prečo by sme to mali robiť, je ten, že máme už novú identitu. A to je veľmi podstatné tiež. Že tá naša nová identita, ten nový človek, je definovaný niečím úplne iným. Nemôžeme sa nechať definovať znova vecami z dola, túto zo zeme, čokoľvek to je, ale niečím, čo je zhora. A potom to bude ovplyvňovať aj naše správanie, lebo už budeme žiť z toho naozaj, kým sme. Už to je, nie je len nejaká vec, ktorú mám robiť, ale ja som takýto. A tam som dve veci, teda, ktoré definujú, sú tu spomínané a definujú teda identitu toho nového človeka. Jednak je to ten obraz toho, ktorý nás stvoril, čiže Boží obraz a Kristus. A konkrétne sú tam spomínané také príklady veci, ktoré v tej dobe boli veľmi silné na to, že ako ľudia sa identifikovali, že čo vlastne bola ich identita. A vidíte tam výrez ako Grék, Žid, obriezka, neobriezka, barbar, skýt. A nám to možno až tak nič nehovorí, ale pre nich to bolo úplne, že to sa triafalo do čierneho. Lebo vtedy v tom svete v podstate úplne o toto išlo, každému človeku. Že či bol Grék napríklad, alebo Riman, to bolo strašne dôležité v tej dobe, hej, alebo či bol Žid. A to, že či bol slobodný alebo otrok, tak to všetko definovalo vo vašom živote. Od toho sa odvíjalo úplne všetko. To bola základná definícia, ktorú ste mali. A ako aj Miro Mišniec povedal minulý týždeň, v Rímskej ríši, kam patrilo aj Grécko vtedy, tak veľmi podstatná časť obyvateľstva, 30-40, možno až 50%, boli otroci, ktorí nemali žiadne práva, väčšinou z nich. No a tu on hovorí, že vlastne to jedno. Pred Kristom, pred Bohom, v Bohu, tvoja identita nie je to, či si otrok, alebo nie si otrok, či si Grék, alebo nie si Grék. A dal som si aj tú námahu, že som si pozrel, čo sú to tí skýti, čo to boli zač. Tak bol to údajne teda nejaký taký barbarský kmeň, čiže taký násilný kmeň, ale jednak Rímania a jednak Gréci ich považovali za taký úplne, že najmenej civilizovaný národ, aký existoval, aký oni poznali. Čiže najmenej taký kultúrny a najmenej civilizovaný. Čiže keď ste vtedy povedali, že skýt, tak pre toho bežného občana, Gréka alebo Rímana, ste práve pomenovali tú najväčšiu háveť úplne na spodku rebríčka nejakého. A Pavol vytiahol práve takúto z toho spodku nejakého rebríčka a povedal, že nie, je to úplne jedno. Tie ľudské nejaké bariéry alebo rozdelenia, ktoré boli aj vtedy a sú aj teraz, tak sú úplne odstránené Kristovi a sú nepodstatné a nemali by ovplyvňovať to naše správanie na život. A teraz čo s tým ďalej? Čo je to možno také pozitívnejšie na tom celom? Je táto záverečná pasáž. Ja som ju tak naschvál, tak dal na ten slide trošku inak. Že každú tú vetu som dal pod seba, aby to nešlo tak prirodzene za sebou. Aby sme tak videli, že každý jeden ten verš, každá jedna tá veta je v podstate taká samostatná oblasť sama o sebe. A každá je taká veľmi hutná. Keď si to tak pomaličky pozriete, tak uvidíte, že či už ide o odpúšťanie alebo o tú lásku, že to sú veľmi veľké koncepty biblické a tu ich Pavol nerozvíja nejak podrobne. Samozrejme sú rozvinuté inde, ale sú to veľmi veľké veci, ktoré sú tam. A ja to prečítam aj pre nahrávku. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto voči niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli spovolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo nech u vás prebýva bohato. Vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. Ten text je teda strašne bohatý. Aby sa dalo rozoberať po verši. Ale mňa na ňom zaujalo niečo iné a nejak to sa pokúsim aplikovať na náš zbor. A ako jednotlivcov, ale aj spolu. Na zbor viera. Čo keby sme my ako zbor viera, cirkevný zbor viera, boli známi práve týmto? Vo svete. V ktorom žijeme. takýmto spôsobom života, hej, takýmto spôsobom správania. Že buď naši známi, alebo aj neznámi, ale ľudia tu, v tejto komunite, v ktorej sa stretávame, tak by toto vedeli o nás. Že máme takú miernosť, pokoru, znášame sa, odpúšťame si a prežívame v našich srdciach a mysliach taký hlboký Kristov pokoj, ktorý vedie naše rozhodnutia. A v láske vieme fungovať a dokonca sa vieme potom aj napomínať a prijímať nejaké napomínanie a tešiť sa zo života a byť vďačný. Ako by sme mohli dosiahnuť to, aby ľudia chceli chodiť do cirkvi? Viem, že niektorých do cirkvi pritiahne teológia, lebo neviem, sa tak zaujímajú o teológiu, či henta, alebo iná. Ale to si myslím, že je dosť malé percento ľudí. A myslím si, že väčšie percento ľudí, že väčšina ľudí by mohla byť pritiahnutá k Bohu a do cirkvi možno cez niečo takéto. Keby sme mali takú tú, tak povedať, pozvánku, ktorej by nevedeli odolať, lebo by bola tak príťažlivá, lebo by sme vedeli povedať niekomu, koho máme v našom živote, vieš čo, ja mám také miesto v mojom živote, kde zažívam tieto veci a oni majú obrovský vplyv na môj život. A môžu mať aj na tvoje. Keby si to chcel zažiť, tak poď ku nám, poď na to miesto. Je to otvorené aj pre teba. A že by ľudia chceli prísť ku nám kvôli tomu, že my by sme im vedeli dať takéto niečo, čo inde nemajú. Čo ja predpokladám, že inde nemajú a vieme, že to veľmi inde nemajú. A cirkev všeobecne, ale aby sme to nedelegovali na druhých, tak si to zosobníme. My by sme mali byť v tomto nejaký taký naozaj špecialisti asi. Že keby niekto išiel za nejakým psychológom alebo psychiatrom s tým, že má problém s odpustením, tak nebol by to super, keby ten psychológ, psychiatér mu povedal, že vieš čo, je taká skupina ľudí, kde toto funguje fakt dobre. Akože ja ti môžem dať nejakú teóriu, ale vieš, to je na toto najlepší. Úplne najlepší. Sú na toto kresťania. Ako medzi nimi toto fakt funguje. Tam sa to naučíš, tak povedz, v reále. Tak čo keby sme boli takýto? Keby sme vedeli tých pár viet, možno 4 vety, 12, dajme tomu až 15 verš, a tá 16, 17 bude taký prídavok k tomu, to bude tá teológia, hej, ktorú s tým spojíme. Keby sme tak vedeli žiť. Nedávno som bol s Evkou, s mojou manželkou v knihkupectve a ona tam niečo hľadala. Jedinú vec, čo som hľadal, bolo miesto na sedenie, lebo som bol unavený a potreboval som si sadnúť. No a nejak to tak skončilo, že som si sadol práve pri knihách z oblasti psychológie. Akože obrovská nejaká polica, knižky z oblasti psychológie, hneď vedľa toho motivačná literatúra. Tak mi to nedalo, tak som sa začal pozerať na tie knihy. A utkvelo mi to, že niektoré tie knihy z tej oblasti sa práve týmto zaoberali. Hej, odpustením, alebo ako sa vyrovnať s nepokojom vo svojom živote. A zaujímavé na tom bolo to, že niektoré boli aké úplne že hrubočízne knihy. A ja už som sa tak vtedy tak postupne pripravoval na túto kázeň a mňa to tak zaujalo, že keď niekto zo sveta chce riešiť nejaký problém v tejto oblasti, ktorý má s niekým, tak asi nerozmýšľa tak, že by išiel do cirkvi. Ale dajme tomu, že ide k nejakému špecialistovi, odborníkovi a keď nejde, tak si kúpi nejakú knihu v sekulárnom knihkupectve a zaplatí za ňu veľké peniaze. A možno mu pomôže, neviem. Možno áno, možno nie. Tak skúsme aj toto hľadať. Skúsme sa o toto snažiť. Skúsme sa na to nejak tak zamerať a myslieť na to. Asi aj toto sú tie veci zhora. A nejak to aj žiť. Aby to nebola utópia. Ja už som mal vo svojom živote viac takých rozhovorov o tom, že áno, hej, akože tak by to malo byť, ale v podstate je to celá taká utopia, že to není možné vlastne. No a ja by som na to povedal, že ak to je naozaj utopia a s tým sa zmierime, nie je možné takto fungovať, dobre sa to číta, dobre sa tam hovorí, no tak asi niečo nerobíme dobre. A možno to nemyslíme vážne. A možno sa len na niečo hráme. Aj pred sebou samým, ako samými, ako jednotlivci a možno aj spolu. Pred sebou. Vyjadrím sa len k dvom takým konkrétnostiam, okrem toho, teda, čo som povedal. V jednej ide o to odpustenie. V 13. verši je, že navzájom sa znášate a odpúšťajte si. A ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte iným. V predchádzajúcej kapitole, v 2. kapitole, v 13. a 14. verši je napísané, ako Pán odpustil nám. Dávam to za domácu úlohu, pozrite si to. To je ten druh odpustenia, aký by mal byť medzi nami. Je to tam veľmi jasne napísané. Veľmi dobre napísané. Ale nechám to na vás, naozaj. Skúmajte. A na ten Kristov pokoj v 15. verši, aby rozhodoval v vašich srdciach. Keď som toto čítal, tak nejak automaticky sa mi to spojilo s inou pasážou z Evanjelií Lukáša 10. kapitola, kde Ježiš teda chodí po dedinách a príde na návštevu k Marte a Márii. A asi poznáte ten príbeh, čo sa tam deje, že Mária si teda sadne k jeho nohám a počúva ho a Marta sa snaží slúžiť. A má plné ruky práce. A nepáči sa jej, že Mária teda nič nerobí a sedí pri Ježišových nohách. A teda snaží sa to vyriešiť tak, že nejde za Máriou, ale ide za Ježišom a povie mu, že pani, nevidíš, že ona nič nerobí a celé to je na mňa, parafrazujem samozrejme. Ale tá jeho odpoveď je úplne úžasná. Viete, čo jej tam povie? Že Marta, Marta. Staráš sa, alebo trápiš sa a znepokojuješ mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybral ten lepší podiel. Čiže Kristov pokoj. Znova, je to nejaká teória alebo utopia? Nemalo by to tak byť. C.S. Lewis povedal jeden výrok, ktorý podľa mňa perfektne tak vyjadruje celú túto pasáž. Povedal, že ten, kto najviac rozmýšľa o druhom svete, urobí najviac v tomto svete. Ten, kto najviac rozmýšľa o tom druhom svete, urobí najviac v tomto svete. Že ak by to platilo tu, tak to znamená, že budeme naozaj veľa rozmýšľať o tých veciach z hora, tie, ktoré sú hore. A budeme potom veľa aj robiť tu. Že zbavíme niektorých tých hriechov, ktoré máme a budeme vedieť aj žiť nejak takto medzi sebou. A iný výrok, ktorý ma tak oslovil, bol tento, ktorým to nejak tak zakončím, že veriaci sa postupne stávajú tým, na čo myslia a o čo sa snažia. Veriaci sa postupne stávajú tým, na čo myslia a o čo sa snažia. No a táto pasáž nám hovorí, na čo máme myslieť, neustále, nepretržite, o čo sa máme snažiť a v čom máme byť tak obnovovaní v tých našich vzťahoch a každodenných životoch. To všetko v kontexte tých lákadiel a samozrejme aj vízie v doby, ktoré máme, každý jeden z nás. Je tento text pre mňa naozaj takým veľkým aj povzbudením, ale aj napomenutím, že na čo sa ja mám sústreďovať a o čo sa snažiť. No, aby to neostalo možno len také rovine. Dobre, že bolo to podnetné, ale čo s tým? Tak mám takéto otázky pre vás, ktoré nechám potom na vašu nejakú aplikáciu niekde a zamyslenie. V súčasnosti, čím tak najviac žiješ? Čo najviac riešiš? Čo najviac rozoberáš? Témy a veci z ktorého sveta? Z dola alebo z hora? Ktorý hriech alebo hriechy starého človeka potrebuješ možno najviac nejak tak umrtviť, umrtvovať, alebo zhodiť, aby si sa pohol dopredu. Že keď sa tu stretneme o týždeň, o dva, o tri, tak naozaj príde niekto povedať nejaké svedectvo o tom. Ako sa mu to darí. Aby ten nový človek, ktorý sem príde, a verme, že príde, práve toto počul. A ktorej z tých, nazvime to, pozitívnych vecí, a pardon, kvôli ktorej z tých pozitívnych vecí by si mohol niekoho pozvať do nášho spoločenstva? Ak by to tak malo byť medzi nami, tak myslím si, že bolo by to úplne úžasné, že by sme vedeli niekomu toto povedať. Prídi ku nám. U nás zažiješ aj takéto veci. Ten text potom ďalej 18. veršom pokračuje. A tam sú také konkrétne pokyny do rodín, do vzťahov medzi manželmi a rodičmi, deťmi, otrokmi a ich pánmi. To Miro Mišinec tak stručne vysvetlil, tam už teda ďalej nejdem. Ale je to taká komplexná, kompletná kapitola o tom, na čo sa máme zameriavať. A ako máme žiť. Tak páni, chcem ťa poprosiť o to, aby tieto verše boli aj takým povzbudením, ale aj napomenutím, ak treba pre nás. Nech to nezostane tu na papieri alebo na obrazovke. Nech odchádzame domov s tým, že chceme takto žiť. Naozaj chceme takto žiť a ak sa potrebujeme v niečom obnovovať, ak potrebujeme posilňovať toho nového človeka, tak ti dáme na to priestor. Prosím ťa o to, aby naše životy naozaj svedčili o tom, že sme nové stvorenia, že máme novú identitu, aby ľudia, ktorí nás poznajú, videli taký kontrast. Aby chceli prísť do našej cirkvi kvôli tomu, že tu nájdu miesto, kde sa žije inak. Tak ťa prosím o to v tvojom mene. Amen.